Vi nærmer oss påske, så dagens tekst blir en type påsketekst. Vi ikke helt inn i påske, men vi nærmer oss når vi leser dagens tekst. Og dagens tekst, det fra Markus evangeliet kapittel 14. Og så skal jeg lese fra vers 3 til og med vers 9 i Jesu navn. Overskriften for avsnittet planen om å drepe Jesus. Og da han var i Betania, i huset til Simon den spedalske, og mens han satt til bords, kom en kvinne som hadde en alabastkrukke med ekte, meget kostbar nardesalve. Hun knuste krukken og helte salven over hodet hans. Men det var noen der som ble forarget og sa til hverandre, hvorfor ble denne velduftende oljen sløst bort? Den kunne jo vært solgt for mer enn 300 denarer og gitt til de fattige. Og de refset henne strengt. Men Jesus sa, la henne være. Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. De fattige har dere jo alltid hos dere. Og dere kan gjøre godt mot dem når dere vil. Men meg har dere ikke alltid. Hun har gjort det hun kunne. Hun kom på forhånd for å salve min kropp til gravferden. Sannelig, sier jeg dere, hvor som helst i hele verden, hvor dette evangeliet blir forkynt, skal også det denne kvinnen har gjort, bli fortalt til minne om henne. Amen. Skal vi be sammen? Takk for ditt levende ord, Jesus. Takk for vi kan samles om ditt ord, og vi ber, gode Hellige Ånd, at du gjør ordet ditt levende for oss denne søndagen. Uansett hva vi kommer til denne søndagen med, av erfaring og hva vi står i, Herre, akkurat disse minuttene, så retter vi blikket, og vi stiller våre hjerter, og vi sier, tal Jesus, vi lytter, i Jesu navn. Amen. Nok er nok. Vi kan begynne der. De religiøse ledere, de har fått nok av denne nitenkende rabbi fra Nazaret. De har fått nok, og de lager en komplott, de lager en plan hvor de ønsker å drepe Jesus. Det de to versene før teksten som vi leser sammen nå. Rett før det vi leser, så leser vi om de skriftledere, de religiøse som har fått nok av Jesus. Vi vil ikke ha han noe mer, og de har til hensikt av å ta livet av Jesus. Men så det Pesach, det påske, og det betyr at pilgrimer fra nord og sør og øst og vest stormer omtrent til hovedstaden Jerusalem, og at det så mye folk i Jerusalem at de klarer ikke å gjennomføre sin plan. Men de religiøse ledere, de har fått nok av Jesus. Fiendene vil gjøre slutt på ham. Vers 10, så har vi en falsk venn. Vi har en av Jesus sine nærmeste, Judas. Og Judas ønsker også å ta livet av Jesus. Judas ønsker også å være med på den planen av å avslutte, stanse denne rabbien fra Nazaret. Og på mange måter så kan du si, både før teksten som vi leser, og etter teksten, så møter vi det verste av menneskeheten. Altså det å ønske å drepe Jesus. Jeg vil påstå at det noe av det aller, aller verste. Men midt mellom disse to type mennesker, fiende, falske venner, så har vi noe av det vakreste som mennesker kan by på. Når vi skal se på denne kvinnen som knuser alabasterkrukken sin, så møter vi noe av det vakreste. Det en juvel, det en stjerne som skinner i himmelen. Det noe som Jesus selv sier at når han reflekterer, når han skal på en måte si noe om denne handlingen, så sier han, det denne kvinnen har gjort, det skal snakkes om dette, om henne. Uansett hvor det snakkes om Jesus, så skal det snakkes om hva denne kvinnen har gjort. Så hun viktig, og hun kommer til å utfordre oss, hun kommer til å lære oss noe. Og mens jeg tar oss gjennom denne teksten i dag, så vil jeg at du skal tenke over et enkelt spørsmål. Og spørsmålet er, hva Jesus verdt for deg? Hva Jesus verdt for deg? Hvor mye betyr Jesus for deg? For det er jo det spørsmålet når vi ser på denne kvinnen som vi blir stilt med. Når vi speiler oss i henne, så er spørsmålet fra hennes liv, hvor mye er Jesus verdt for deg? Vi skal snakke om tre enkle poeng, og det første poenget som vi skal snakke om, det er en offergave. En offergave. Vi får vite at Jesus er i Betania. Og Betania, det ligger en del kilometer utenfor Jerusalem, og Betania er en søvnig, liten landsby. Jeg vet ikke om det er helt sammenlignbar med Lyngdal, men i alle fall er et lite sted, det er en bygd. Det er ikke mye som skjer, det er ganske søvnige, men det er et sted som Jesus liker å være hos. Han har en del venner der, og det er et sted i motsetning til Jerusalem, som er intenst. Det er alltid lyd, det er alltid liv, det er alltid bønner, det er alltid noe som skjer. Betania, det er et rolig avslappningssted hvor Jesus kunne hente seg inn igjen. Og Bibelen forteller oss at Jesus var hos Simon den spedalske. Simon den spedalske, det er jo litt rart. Sant? At han er hos Simon den spedalske, fordi at etter Moseloven, om du er spedalsk, da må du skille deg fra samfunnet. Om du var spedalsk og hadde den sykdommen i den tiden og etter Moseloven, da kunne du ikke være sammen med på en måte de som du pleide å bo i nærheten av, eller familien din, eller naboene dine. Du måtte skille deg fra dem, og du måtte være sammen med andre som var spedalske. Ja, det var faktisk så alvorlig. Det ble sett på som om du var forbannet av Gud. Og du, hvis du skulle bevege på deg, så skulle du ha en bjelle. Slik at de som hørte lyden av en bjelle, så visste de at «Oi, nå kommer det en som er spedalsk, vi må holde oss vekke fra den». Men så sier Markus at Jesus var hos Simon den spedalske, men det kan hende at jeg leser litt mye i dette, men jeg lurer på om Simon den spedalske er ikke spedalsk lenger. Jeg lurer på om hvis Jesus nå er hos Simon den spedalske, så har Jesus sagt noe fint til Simon den spedalske, som for eksempel «bli ren», eller «du er helbredet», eller «kom og bli med meg», og «rekk ut dine hender». Vi leser om dette andre stedet i evangeliene, hvor Jesus møter mennesker med en forvitret hånd, eller andre typer sykdommer, og bare Jesus sier et ord, så blir de helbredet. Så jeg lurer bare på, selv om vi kan ikke slå det helt fast, men jeg lurer litt på om Simon den spedalske har blitt helbredet. Og nå er de hos middagsselskap hos Simon den spedalske. Det er jo koselig med middagsselskap. Det synes jeg er veldig kjekt. Både pizza, taco, curry. Jeg bare gir dere litt tips hvis vi blir invitert. Ikke kumle. Eller rømmegrøt. Det er liksom, det der. Men de er i middagsselskap hos Simon den spedalske, men du må ikke se for deg et type middagsselskap som vi har, hvor vi har et bord og stole, og du setter deg til bords på en måte. Her må du se for deg at de er omtrent på bakkenivå, og de lener inn mot disse smårettene som de gjerne har på et lite bord, men det er på bakkenivå. Og så lener de på en måte litt inntil hverandre. Og hva er det som er lengst vekker fra bordene da? Det er føttene. Og det er en god grunn til. Så når de har dette middagsselskapet, så har de lent seg inntil bordet, og samtalen går. Og mens samtalen går, så kommer en kvinne inn i middagsselskapet og bryter inn og krever omtrent oppmerksomhet. Og dette, som jeg har sagt før, det er sjokkerende. Altså, det som skjer i det vi leser, det er en sjokkerende handling. Igjen, fordi dette var et middagsselskap for mennene, for disiplene. Og egentlig så var ikke kvinnen en del av det som skulle skje nå, men nå bryter det en kvinne inn. Vi leser ikke i denne teksten hvem det men denne fortellingen finnes i tre andre evangelier. Det finnes i Matteus og det finnes i Johannes. Matteus 26, Johannes 12. Og i Johannes 12 så får vi vite hvilken kvinne dette Og Johannes 12 forteller oss vers 3 at dette Maria, som søster til Martha, og som har en bror som heter Lazarus. Det noen som har hørt om Lazarus? Lazarus som var en mann som ble syk, og som gikk bort. Og selvfølgelig så var det sorg i familien, Martha og Maria, og i Betania, som var et lite sted, alle kjente til han. Både Martha og Maria kjente Jesus, og håpte selvfølgelig at Jesus skulle komme før han gikk bort. Det var det som var håpet, men Jesus var etter skriftene 4 dager for sent. Jesus kom ikke med en gang når han hørte. Han kom når han ville komme. Og når han kom fram til Betania, så står det i Johannes evangeliet at de kunne kjenne lukten av at Lazarus var død. Som det skjer når vi dør. Så sier Jesus, Lazarus kom fram. Lazarus kommer fram, og det da Maria og Martha som får en bror tilbake. Og du kan bare tenke deg hvilken glede og takknemlighet og stemning som i både bygde og hos denne familien. Og plutselig så lever Lazarus igjen, og Lazarus blir som en vandrende reklameskilt for hvem Jesus Altså hver eneste gang mennesker nå ser Lazarus, så tenker de, det jo Jesus som vekte han opp fra de døde. Hva det med Jesus? At Jesus har makt og kraft over døden. Så Lazarus blir nesten som en slags trussel da, mot den fortellingen som de religiøse ledere har. Og da bestemmer de religiøse ledere, når de ser hva Jesus gjør med Lazarus, at vi må stanse denne rabbien. Vi må ta livet hans i alle fall. Det Maria som bryter inn. Maria som hadde hatt på seg sørgeklær, men nå har ikke på seg sørgeklær. Nå hun en tilbeder, nå hun en etterfølger. Nå ønsker hun å vise til Jesus sin takknemlighet, sin kjærlighet, hva Jesus har gjort for henne, ønsker hun å gi tilbake til Jesus. Da får vi vite at denne kvinnen som bryter inn i dette middagsselskapet har med seg noe. Hun har med seg noe som heter en nardussalve. Nardussalve står det også i teksten at det meget kostbart. Det verdt noe. Og vi får også vite på en måte hvor mye det verdt. Om du var her forrige søndag, så sa jeg det at en denari, det en dagsarbeid i lønn. Men nå sier teksten at det hun har med seg verdt mer enn 300 denari. Så det hun bringer med seg et årslønn. Kanskje mer enn et årslønn. Ja, det jo en fortelling i Markus 6, hvor Jesus skal mette 5000. Og så sier han, disiplene kommer til han, og så sier de til han, du, hvordan i all verden skal vi klare å passe på at alle disse får seg noe å spise? Og da sier Jesus, ja, du må bare gå og finne noe og mate dem. Og så sier han, men hvis vi skal kjøpe noe, så koster det i alle fall mer enn 200 denari, sier de, for å mette 5000 mennesker. Poenget at det denne kvinnen har med seg, det meget kostbart. Det koster noe for henne å ta denne kanskje familieverdisak. Kanskje det noe som har gått i arv fra hennes mor til henne. Kanskje det familien hennes som har spart og satt av år etter år etter år. Litt av lønningene hver eneste uke fra Martha, Maria og Lazarus. Og de samlet og samlet og samlet og samlet. Og så har hun lyst til å gi noe tilbake til Jesus. Og teksten sier da at hun knuser denne alabasterkrukken. Hun slipper håret sitt ned, og alle som kjenner til kulturen i Midtøsten, det skal de ikke gjøre, men det igjen et bilde på denne hengivelsen. Og denne overgivelsen som denne kvinnen har til Jesus, at hun villig til å offre noe. Ja, det rart med ord. Altså, ord betyr noe. Jeg husker, når jeg begynte som pastor ganske tidlig i livet mitt, så var det en pastor som sa til meg, Mark, når du i en kirke, så må du også være en vaktmester. Og det en del pastorer som har vært både pastor og vaktmester, men det var ikke det han mente. Han mente at du må våke over ord, at noe av jobben din som en pastor, det er å passe på at visse ord ikke forsvinner. Visse ord som bønn, at man kan snakke om bønn, og man kan undervise om bønn, men det er fullt mulig at selve det å be forsvinner fra en kirke. Visse ord som, og vi kan fortsette med sånne ting, men ord som å offre. Det engelske ordet sacrifice. Det er visse ord som det er mulig å miste eller forsvinne. Og det kan hende at vi som i Vesten, og vi som bor i Norge, at det å offre, det å ta en alabasterkrukke, om det handler om økonomi, eller om det handler om tid, eller om det handler om noe som treffer ditt sinn, dine tanker akkurat nå, at det er litt for ubehagelig. For i det landet som vi bor i, så er det i alle fall en ting som vi setter pris på, det er at ting er komfortabelt. Vi liker det komfortabelt. Vi liker å sitte godt, vi liker å ligge godt. Vi liker å kjøre fint, vi liker mange slike ting, at vi setter pris på at ting er behagelige. Men du skal ikke langt fra Norge til å komme til land hvor det å følge Jesus, det koster noe. Du skal ikke lengre enn til Salim, som vi så på skjermen i dag. Du skal ikke lengre til visse land nå, Ukraina for eksempel, og andre land som vi kjenner i Europa. Jeg selv har besøkt India mye, og de mennesker som jeg kjenner der, det er flere det som har betalt en høy pris, som har blitt både slått og har risikert sitt liv for sin etterfølgelse av Jesus. Ja, det å offre er gjerne et ord som kan bli litt fremmed for vi som bor i Vesten, og i alle fall vi som bor i Norge. Det vår penge og det å ha mye har påvirket oss, og kan også påvirke vår tro. Er det jeg sier nå litt ugjenkjennelig, eller er det noen som kjenner seg litt igjen i dette? Det var to, takk. Men det er klart det er det. At vi har det komfortabelt, at det preger oss, og det kan også prege hvordan vi tenker om kirke, og hva vi tenker om det å følge Jesus. Ja, jeg er jo glad i misjonskirken Lyngdal, men jeg vil gjerne ha en parkeringsplass som er helt med døren. Jeg har liksom ikke veldig lyst til å kjøre rundt det hjørnet der, og helt til ende, så i alle fall ikke overveien å parkere det. Nei, hvis jeg må parkere der, da vet jeg ikke helt lenger. Og så må jeg gjerne si noe om kaffeen. Kaffeen er greit, men de har litt bedre kaffe i frikirken. Jeg har vært der, og der har de en baristemaskin, og der kan du få kjøpt deg en skikkelig god kaffe. Nå, la meg si litt om sangene da, for jeg synes det er fint med sangene her, men personlig, hvis det var jeg som skulle velge, så er det en helt andre type sang som jeg skulle hatt. Så jeg kan komme innom av og til, men kanskje jeg kommer litt oftere når jeg får det som jeg vil, for jeg ønsker de sangene som jeg ønsker å høre på. Og så er det sol i dag, så jeg vet ikke helt om jeg kan komme til Guds tjeneste. Det er faktisk meldt sol neste søndag, så det blir nok noen uker nå før du ser meg. Dugnad, sa du? Dugnad? Åja. Ja, jeg reiser. Visst er det en del uker vekk nå fremover. Altså, vi liker det komfortabelt. Og at det er komfortabelt. Jeg har heller ikke noe imot at det er komfortabelt. Jeg leter ikke etter at det skal være smertefullt og vondt. Men jeg bare sier at det samfunnet som vi bor i, og det å leve i et land hvor vi har ofte overflod av mye, at det over tid kan påvirke hva vi tenker om troen vår, og at vi har noe i oss som i det øyeblikket begynner å koste noe. Da er det kjekkere å være på hytta. Så kan jeg høre på en podcast. Så kan jeg treffe bare noen til en kaffe. Ja, det går veldig greit. Og jeg har ikke noe imot hytta. Men det at vi tenker overbevisst på at det er mulig at visse ting i det å følge Jesus kan forsvinne litt, og vi kan miste de litt i grann. Og jeg er også for at vi kan få enda bedre kaffe I kirken her. Det fikk jeg den største amen I dag, Vidar, så vi får snakkes. David, kong David, 2 Samuel 24-24, så det lett å huske. Han hadde syndet mot Gud, og det jødiske folk hadde syndet mot Gud. Og så får han beskjed om at han må offre noe. Så finner han en som bor I sitt rike, og han kommer til den gården som den personen eier, og så sier han, du, kan jeg bruke eiendommen din til å offre noe? Og da sier kong David, han sier det, jeg kan ikke gi noe, for han ville bare gi både offringen, denne mannen som eide det huset, og at det ikke skulle koste David noe, så sier han, jeg kan ikke offre noe til Gud, hvis ikke det koster meg noe. Det David som sier, at jeg kan ikke gi noe, tilbe Gud, om ikke det koster meg noen ting. Så mitt spørsmål har Gud vært god mot deg? Det spørsmålet mitt. Har Gud vært god mot deg? Har Gud velsignet deg? Har Gud hørt dine bønner? Har Gud sett deg? Har Gud åpnet døren for deg? Har Gud stengt døren for deg? Har Gud gitt deg ånde slik at du kan puste? Det noen som har opplevd at Gud har helbredet deg? Har Gud bevart deg? Har Gud beskyttet deg? Har Gud sett til deg? Har Gud båret deg slik som vi hørte sangen I dag? Har Gud vært nær deg? Har Gud tilgitt deg dine synder? Har Gud gitt deg en ny start? Har Gud gjort det slik at du kjenner at du elsket og villet og ønsket? Har Gud talt til deg gjennom sitt ord? Har Gud gitt deg en familie av brødre og søstre I troen på Jesus Kristus som har vært til velsignelse for deg, som har vært nær deg? Har Gud velsignet deg? Og I lys av det, det det som poenget. I lys av at Gud har velsignet deg, I lys av at du frelst om du vil, en etterfølge av Jesus, du kaller deg en kristen, I lys av alt det Gud har gjort for deg, da skal vi knuse våres alabasterkrykke og gi det som Gud har også gitt oss tilbake til Herren. Amen. Det andre poenget at Maria får urettferdig kritikk. Nå, Maria, hun følger jo ikke med på deg rundt. Sånt? Disiplene der, men når Maria knuser alabasterkrukken og salver Jesus, så tenker ikke hun på disiplene, hun tenker ikke på de mennene som I det rommet. Men vi får vite at det noen, I Markus så står det, at det noen som kritiserer henne. Noen som I alle dager, hva det hun holder på med? Og det ikke hva som helst de kritiserer. De kritiserer at alabasterkrukken har blitt knust, og at I alabasterkrukken så finnes det en stor verdi. Penger. Markus sier noen, Matteus sier disipler, men Johannes forteller oss nøyaktig, det var Judas. Det var en crooked, en kriminell, en regnskapsfører som har gått på ville veier. Så når Judas så kollektene som kom inn på søndag, så var Judas, en til Jesus, en til meg, en til Jesus, en til meg. Han tenkte bare på seg selv. Så når Judas så alabasterkrukken og forstod verdien som lå I denne, så tenkte jeg, her det mye penger jeg mister. Han var bare opptatt av egen vinning og det som han kunne skaffe gjennom dette. Men når Jesus ser det hun gjør, så kaller Jesus det ikke for sløsing, for det det Judas sier. Judas sier, det du har gjort nå, det å sløse vekk det du har. Det du gir til Jesus, det å sløse. Når du bruker av din tid, når du komme her fredag etter fredag eller fredag, eller dukke opp tirsdag etter tirsdag etter tirsdag, så vil det alltid være noen som ser på hvordan du bruker din tid og ditt liv og sier, det er sløseri. Hvorfor i verden vil du bruke kveld etter kveld etter kveld? Hvorfor vil du gi av dine midler måned etter måned etter måned? Hvorfor vil du bruke av din energi slik at du kjenner deg ordentlig sliten, ordentlig trøtt? Hvorfor skal du bruke time etter time etter time på en dugnad i en sal? Hvorfor skal du gjøre dette? Er ikke det bare sløseri? At det vil alltid være noen rundt deg eller i ditt liv. Det kan være familiemedlemmer. Det kan være venner. Det vil alltid være noen som vil se på hvordan, hvis du følger Jesus, hvordan du bruker din tid og sier, det du holder på med, det er sløseri. Jeg har hørt det. Jeg har hørt det fra min egen familie når jeg kom til tro på Jesus, og når jeg begynte å bruke mye av min tid i kirken som jeg gikk i, og valgte å først være misjonær og så arbeide som en pastor. Ja, da var det jo mennesker i min egen slekt som kom og sa til meg, du kunne jo brukt tid på noe mye mer fornuftig. Føler du ikke, Mark, at du kaster vekk din ungdomsår? Jeg begynte å arbeide som pastor når jeg var ganske ung. Ja, tenk hva du kunne gjort. Du kunne reist over hele verden. Du kunne gjort ditt, du kunne gjort det. Ja, teologi, pastorutdanning, det er greit det. Men du kunne jo ha vært noe som var verdt noe. Det er noen som har stilt meg spørsmål. Ja, føler du ikke at du har kastet bort tiden din? Føler du ikke at du har sløst bort med min tid? Og da var svaret mitt, som jeg sa til den personen, det jeg kjenner på, at hvis jeg har sløst noe, det var det at jeg skulle ha begynt før jeg egentlig begynte. At det å følge Jesus, og det å tjene Jesus, og det å gi av tid og energi og økonomi, og også når det har kostet mye, så er det den beste investeringen i mitt liv, og det er den beste investeringen i ditt liv. Ja, det finnes andre ting der ute som kan lokke og som kan være kjekke, men i forhold til det å arbeide for Jesus, og det å følge Jesus, så er alt det som finnes der ute, det er sukkerspinn i forhold til det som Gud kan gi deg gjennom troen på Jesus Kristus, og gjennom å følge Jesus Kristus. Det er aldri å sløse tid. Det er aldri å sløse ditt hjerte. Det er aldri å sløse dine midler når du gjør det i tilbedelse av Jesus. Ja. Det er Jesus som sier dette. Det er ikke meg. Det er Jesus som sier at det du kaller for sløseri, kaller jeg for tilbedelse. Det er det Jesus sier. Det du kaller for å sløse, Judas, i mine øyne, sier Jesus, det er tilbedelse. Slik at når du bruker av det Gud har gitt deg, på hvilken som helst plan, når Gud ser det du gjør, når Gud ser du ber, når Gud ser du er utholdende, når Gud ser at du tjener, når Gud ser at du bruker av din kapasitet og dine naturlige gaver og talenter, når du strekker en ledning, når du bitter en pære, når du hjelper til i barnekirken, eller når du er på kaféen, så sier Jesus, det er tilbedelse det. Det du bruker av din tid, det er tilbedelse, og han elsker det. Han elsker det. Han smiler når han ser det. Tilbedelse, det er ganske voldsomt. Fordi at hvis du hadde vært i det rommet, så tror jeg også at du hadde blitt litt sjokkert. Hadde du ikke det? Du hadde vært i det rommet, og så kommer det en kvinne med noe av stor, stor verdi, og hun knuser det, hun slipper håret sitt løs, og hun salver Jesus. Det er overdådig nesten. Det er ganske heftig. Og jeg vet at å snakke bruker slike ord på Sørlandet, det er ikke så enkelt. Voldsomt heftig. Vi er jo snille og grei, hele gjengen her. Men det hun gjør, det er ganske intenst. Det er ganske mye av det gode, for å si det sånn. At hun gir så mye, og det synes jeg er utfordrende for meg også. Når jeg ser hva hun gjør, og hvordan hun gir, det forteller meg at tilbedelse og lovsang, ja, jeg skal ikke si noe om hvordan det er, men jeg vil si at det er hele hjertet, at det er all in, at det er slik at når du kjøpe blomster til din fru eller til noen som betyr noe for deg, så er det egentlig veldig rart, for du har gitt den personen noe som er dødt. Det er jo ikke så veldig fornuftig egentlig det. Det er ikke så veldig verdi egentlig det, ikke sant? Det er ganske dødt, men det er jo fordi at du ønsker å vise din kjærlighet. For ikke snakke om hvis du skal begynne å kysse, nå må dere, nå, ungdommene, ikke sånn. Men det er jo litt rart det også, det å kysse i seg selv. At du skal flytte bakterier fra den ene munnen til den andre. Det er jo ikke sant, rent sånn teknisk sett. Så er det litt mye. Men vi forstår jo alle sammen. Sant? At det er jo et uttrykk for kjærlighet. Nå forventer jeg ikke å se mye kyssing ut i kafeterien etterpå. Det er bare et bilde, dette her. Men du ser at den tilbedelsen som Marie bringer på bordet, at det er helhjertet, at det er all in, og det er beundringsverdig, og det er vakkert. Og du kan på mange måter si at kjærlighet, da, for det er kjærligheten som hun viser. Kjærligheten, den synger, den danser, den skriver, den offrer, den strekker seg, den tåler, den håper, den er nær. Hun er forelsket i Herren. Hun elsker Herren, og hun ønsker å gi det beste hun har. Når Gud ser deg og ser hva du har gitt, så er det klart at iblant så kan vi kjenne oss slitne, ikke sant? Når man står i noe over tid, så kan man kjenne at hvor henter jeg kreftene nå, liksom. Sant? Men jeg vil bare minne deg om når Jesus ser deg, så sier han at det du gjør, det du gir, det er tilbedelse i mine øyne. Det tredje poenget er en guddommelig bekreftelse. Jesus, han sier til disiplene og til Judas, la henne være. Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. Og de fattige, de har dere jo alltid hos dere. Og dere kan gjøre godt mot dem når dere vil. Men meg har dere ikke alltid. Hun har gjort det hun kunne. Og det er veldig fint. Når man er i en kirke, og vi er veldig forskjellige, og noen har høyere kapasitet enn andre, noen har mer tid enn andre, noen er i forskjellige sesonger i livet, så er det veldig viktig at vi ikke sammenligner. Det er veldig viktig at vi ikke ser på andre og kjenner jeg skulle blitt mer slik den, eller som den, eller nesten snakke sånn. Hos Jesus, og for Jesus, så sier Jesus selv at hun har gjort det hun kunne. Og det sier Jesus også til deg i dag. Ikke sammenlign deg. Ikke straff deg selv. Det du betyr for denne kirken, og det du gir av det du har evne til å gi, så sier Jesus, du har gitt det du kunne. Og det er flott. Det hun gjør er jo en profetisk handling. Det forstår jo ikke disiplene som er rundt det. Hun gjør, sier Jesus selv, at hun salver meg for gravferden. Det er ikke mange dager før Jesus snart skal korsfestes. For så 3 dager senere stå opp igjen og beseire døden. En gang for alle. Det er fullbrakt. Og det hun gjør i denne handlingen, og helheten av denne handlingen, sier Jesus selv at dette skal snakkes om. Og dette skal snakkes om over hele verden. I alle kirker, alle krinkelkroker, og alle plasser, alle små grupper, alle små steder. Det skal snakkes om hva denne kvinnen har gjort. Så denne søndagen har du vært med på en profetisk oppfyllelse av det Jesus sa. Denne søndagen gjør vi det Jesus sier kommer til å skje over hele verden, over hele jorden. At vi skal løfte fram denne kvinnen som en modell og som et forbilde på hva Jesus betydde for henne. Hva betyr Jesus for deg? Hva har Jesus vært for deg? Og kan også du knuse ditt alabaster krukke og gi det til Jesus. Hva det er, Det vet du selv. Og jeg snakker ikke om penger nå. Jeg snakker om ditt hjerte. Sant? At du gir ditt hjerte. Du gir ditt, fortsetter å gi ditt liv. Fortsetter å si, Jesus, her er jeg. Bruk meg. Her er jeg. Jeg vil følge deg. Her er jeg, Jesus. Maria. En kvinne som hadde sett at Herren hadde vært god mot henne, hvis lovsangsteamet kan komme fram. Og klarte ikke å holde igjen den kjærligheten og den hengivenheten som hun hadde for sin meste, frelse og Herre. Takk, Jesus. La oss ta et øyeblikk nå hvor vi ber litt sammen. Takk, Jesus. Takk for den du er, og for det som du har gjort for oss. Takk at det er slik, Jesus, at når vi sier frels meg, jeg vil følge deg, Jesus. Jeg vil bli et barn av deg, jeg tror. Så gir du oss et nytt hjerte, en ny start. Du sier at når vi bekjenner våre synder, så er du trofast og rettferdig. Du renser oss. Takk for at du har gjort det i mitt liv, Jesus. Takk for den dagen du så meg og du grep inn i mitt liv. Mitt liv hadde gått i en helt annen retning. Men du er den Guden som leter inntil du finner. Takk, Jesus, for at du hører våre bønner. At i dette rommet nå så er det mange vitnesbyrd om besvarte bønner. Om en Gud som hører, og en Gud som svarer. Takk at i dette rommet nå, så er det mennesker som har opplevd at du har helbredet. Og at du er en Gud som bærer oss igjennom. Når vi kjenner vi har ingen krefter igjen, så er du den Gud som løfter, og som hjelper, og som bærer. Takk at du er nær akkurat nå, Jesus. Jeg takker deg for den som kjenner seg sliten og kjent at jeg har tjent og jeg har gitt, og, men nå kjenner jeg meg sliten. Jeg kjenner jeg har ikke så mye å gå på. Jeg tror at Jesus vil gjennom denne teksten også formidle til deg at det du gir og det du har gitt, det er tilbedelse. Det dine venner har kalt for sløseri, det dine familiemedlemmer har kalt for sløseri, det kaller jeg, sier Jesus, for tilbedelse.